COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20, soy Silvia Vieito y escuchas tu COPE más cercana. Con solo 15 casos de pacientes de coronavirus en estos momentos en el área de Pontevedra y Osalnés, celebramos que la situación sanitaria mejora y solucionado eso ya podemos pensar, por ejemplo, en ir a la playa este verano. Pablo Romero, ¿cómo lo vamos a hacer? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues evitando aglomeraciones y con distintos sistemas de control de aforo que puedan organizar los propios concellos. Además, lo van a hacer con la colaboración de la Xunta de Galicia, porque este mediodía el vicepresidente Alfonso Rueda ha presentado en Ailla de Arousa un plan de playas seguras y ya podemos adelantar que al alcalde socialista Carlos Iglesias le parece una ayuda importante.
Ah, pues imos coñecer logo ese plan co propio vicepresidente. Alfonso Rueda, boa tarde.
Hola, boa tarde, Clan.
O alcalde de San Senxo pedía aquí nestes micrófonos axudado de Estado e da Xunta porque os concellos os non poden controlar que se manteñan as distancias. Como vai colaborar a Administración Autonómica?
Sí, pois efectivamente, esa chamada que fai non só o alcalde de San Senxo, sino moitos alcaldes que son conscientes de que neste grao as exigencias aumentan e, polo tanto, tamén aumenta o gasto que van ter que facer os concellos e moitos deles, sobre todo os máis pequenos, necesitarán as súas administracións e a Xunta quere respostar pois facendo un plan de axudas para axudar a as contratacións de novo persoal que hai que facer, que se ten que controlar aforos, vixiar que se cumplan as normas sanitarias e tamén material que vai haber que contratar a maiores, que teña que ver con limpeza, con desinfeccións, todo eso supón un gasto importante, por lo tanto nos queremos axudar a esos gastos que sen duda van ter os concellos que teñan playas e por lo tanto que neste grao van ter que poñer unhas condicións que noutros graos normalmente non existen.
Escoitámolo cun pouco de vento porque claro, estivo este mediodía no Carreirón aí na illa,
sí,
pegado ao mar, peta o vento nestes momentos. Dicíamos que o alcalde xa nos dixo que lle parece unha boa axuda. Agardaba pois reaccións deste tipo en alcaldes que non sexan do Partido Popular, deixar a marxe pois esas diferenzas políticas.
Sí, esto demostra que os alcaldes están moi cerca da realidade sempre, e, polo tanto, con independencia de cores políticas, todos os que teñan praias son conscientes do que se les vai vir encima, que ademais é necesario, porque todos queremos que a xente siga asistindo ás praias, pero tamén vai ser necesario que o fagan sabendo que as garantías sanitarias se van cumprir, e iso ao final costa cartos, porque máis xente controlando, máis produtos de limpeza, máis sinalizacións. Calquera alcalde que sexa mínimamente obxectivo e consciente do que ten por diante agradece as axudas. A Xunta demostra tamén que con independencia das cores políticas sabemos que hai que axudar a todo mundo que ten necesidades e estamos moi interesados en que este brao en Galicia se sombrao, sabemos que especial por as condicións, pero o máis seguro e o máis normal posible dentro das circunstancias.
Non sei se será moito concretar agora mesmo, pero, por exemplo, vénseme a cabeza nesas subvencións para persoal ou para material, San Senxo podería contratar os seus acomodadores con cargo a estas subvencións ou pagar os drones para controlar o aforo?
Sí, todo o que teña que ver coas circunstancias novas derivadas da prevención de novos contagios e das garantías sanitarias, todo o que ten que ver co coronavirus, entraría nestes gastos. O que queremos é complementar un pouco as axudas que se está dando a Xunta de Galicia habitualmente todos os anos para contratación de socorristas. Os socorristas teñen unhas labores moi concretas que teñen que seguir facendo, van seguir sendo imprescindibles, pero lóxicamente terán que seguir concentrados en esa función tan importante que estar permanentemente atentos a que se cumplen as condiciones de seguridade e se hai calquer incidente actuar rápidamente. Por lo tanto, non lle podemos pedir que a maiores se ocupen de vixiar cuestións de que se respetan as distancias, cuestións de aforos, tarefas de limpeza, eso ten que facer outro persoal, bueno, eso respecto persoal e respecto a novo material, pues, por exemplo, a idea do alcalde de San Senxo de controlar, de ter drones para controlar os aforos ou outros mecanismos que se establezcan, eso tamén entraría nestas axudas. En definitiva, todo aquilo novo que vai supoñer gasto e que, polo tanto, os concellos necesitarán de alguén que lles axude. Eu agardo que a Administración do Estado, que, por certo, ao final, as praias son dominio público, é certo que todo o que sucede nelas é competencia dos concellos, pero non olvidemos que o Estado ali ten moito que decir tamén e agardamos que, igual que vai facer a Xunta de Galicia, o estado este altura e tamén se xa consciente de que os concellos hai que votar iso máis.
Claro, iso do que se fala habitualmente das competencias. O ministro de Sanidade dixo que eran competencias municipais, iso é certo, pero sempre se pode axudar porque non se pode votar todo nos concellos nas administracións municipais. E ademais, de feito, o que son os areais son, como di, dominio público marítimo terrestre e... De feito, o representante de Costas tivo que ir a Sanxenxo para ver que lle parece ben o sistema de control de aforo de Silgar, por exemplo. A autorización ten a que dar Costas.
Sí, efectivamente, pero que se entráramos neste debate competencial, a mí non me gusta porque, ao final, a xente o que quere que se lle presten os servicios non ten por que estar distinguindo. A xente falou da xente que pode ir a Palles de Brao, empezar a explicarlle si isto se está prestando ou non se está prestando, porque depende unha administración ou outra, eso ao final... conduce a poucos resultados prácticos e o que temos que facer as administracións é ser conscientes de que todas temos que votar unha man fora deses debates competenciais que teóricamente poden estar moi ben, na práctica se traducen a veces en que as cousas quedan sin facer. Nos, como Xunta de Galicia, nos interesa que a xente veña as praias, nos interesa que o disfrute do maravilloso litoral que temos siga sendo posible, pero este ano sabemos que hai que facer un esforzo adicional para que ese disfrute se ademais en condicións sanitarias seguras. E por eso vamos a votar unha man e non imos perder o tempo en discutir quen é competente ou que non é competente, porque ao final, xa digo, eso leva moitas veces a que as cousas non se fagan. A xente o que nos pide as administracións é que fagamos cousas e discutamos menos. Nos o temos claro, por lo tanto, sin entrar a discutir, se entráramos nese debate competencial, probablemente, pois, ao mellor non teñamos que estar facendo isto. Pero eu creo, firmemente, estou convencido de que estamos facendo algo bo se intervimos, ademais, nesta época do grao, cando ainda non empezou o forte da temporada estival, é o momento de empezar a actuar e non esperar a que todo este máis avanzado cando as cousas se dá menos tempo. Pero o que estamos facendo, o que a xente espera de unha administración seria, e a Xunta intenta facelo, os debates competenciais os deixamos para outros.
Pois o que nos importa aos bañistas é poder ir á praia con seguridade e que non... sexa pendente, non estexa pendente por parte dos concellos que teñan cartos suficientes eles os ou non para facelo, senón que pois a marca Galicia tamén se contribúe desta forma a potenciar a seguridade neste ano tan atípico no que imos continuar en pandemia, aínda que, como dicíamos, sobre os datos sanitarios son cada vez mellores. Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta de Galicia, moitísimas grazas por traernos esta última hora dende a Ría de Arousa.
Pois moitísimas gracias, seguimos intentar contribuir con ese esforzo a que isto sexa posible. Moitísimas gracias.
COPE Pontevedra
96.7 e 106.4 FM.
Y otro apunte, porque aquí en Pontevedra hemos tenido también visita a la consellera de Educación, en este caso Carmen Pomar, ha estado en el Instituto Sánchez Cantón. Allí el 40 o 50% del alumnado está asistiendo a las clases de forma presencial desde que se les dio permiso para regresar a las aulas el pasado lunes 25 de mayo.
La responsable autonómica ha destacado el esfuerzo que el conjunto de la comunidad educativa está haciendo en estas circunstancias excepcionales ocasionadas por el coronavirus. En su visita, Carmen Pomar comprobó la adaptación de los espacios al protocolo sanitario y también animó al alumnado a dar lo mejor de sí durante estas últimas semanas del curso.
Ayudarles a los alumnos y alumnas a facer os cómputos necesarios pensando na titulación que van a escoller nas universidades e estemos falando pois deses últimos temas que están a repasar e tamén pois de como se tiña ido nesta incorporación ás aulas, pero por suposto tamén no tempo anterior de docencia virtual.
Pues entre todos, juntos saldremos de esta. Y aquí desde COPE te traemos una última hora para cerrar el repaso a la actualidad local. Ha dimitido finalmente el alcalde de Catoira, el nacionalista Xoán Castaño, ha mantenido su dimisión, que se ha certificado ya en el pleno extraordinario que ha comenzado a la una de este mediodía. Ya sabes que la actualidad local la tienes en la web de cope.es/Pontevedra y ahora a las 2:20 en nuestro informativo te ampliamos. Esta última hora ha dimitido definitivamente el alcalde de Catoira. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.